işte senden doyma rağmen Azerbaycan ölene pek adım vardır yüreğimde Azerbaycan sana sevgim ebedidir bozulmaz bu ehli peyman gerek olsa bu canımı veremem ben sana durmam ne hoşbaktan
Gözel bir mahnı təqdim etdi. Şişk olsun gözəl Azərbaycana, istəkli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, səsimizi İrandan, Ərdəbildən dinləyirsiniz. Aran Radiosundan qulluğunuza biz canlı yayımda birbaşa 7 gün verilişini təqdim edirik. İnşallah ki, gözəl və yaxşı həftə sonu olsun hər biriniz üçün dəyərli dostlarımız. Canlı yayımda sizinlə iş biz davam edirik. Söhbətimiz bu idi, bu mövzu haqqında idi ki, Həftənin səmərəli keçməsi üçün nə işlər görmək lazımdır? Siz bizə deyin öz fikrinizi, necə qeyd edirsiniz və hansı addımlar atarsınız? 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Ekspertlərimizin fikrincə biz həftənin ilk günündən axır gününə qədər hər bir saatına belə proqram hazırlamalıyıq. Yoxsa proqram olmasa işlərimiz həftənin əvvəlindən qalar, tökülər ta həftənin axırına qədər və biz həftənin axırında görərik ki, nə qədər yar qalmış və heç görülməmiş işlərimiz var. Odur ki, biz mütləq və mütləq nizam-intizam əsasında, proqram əsasında İşləri öz vaxtında görmək lazımdır. Görməliyik əlbəttə və qoymayaq ki, işlərimiz tökülüb qazına görə biz mütləq mütləq həm qısa müddətli, həm orta müddətli planlar hazırlamalıyıq. Siz necə? Heç plan hazırlayırsınızmı? Həftə üçün müəyyən planlarınız varmı heç? Onların ki, halı xoşdur. Onlar ki, həftənin sonunda deyib gülürlər. Onlar yəqin ki, işlərini vaxtında görən insanlardır. Onlar ki, vaxtında işlərini görüblər. Həftənin bütün günləri onlar üçün səmərəli olmuşdur. İşlərini uğurlu irəliyə aparıblar onlar. Əlbəttə ki, həftənin sonunda yaxşı dincəlirlər. Və əlbəttə ki, yeni həftə üçün yenə də planlar, proqramlar hazırlayırlar. Plana nə var ki? Biz çoxlarımız belə deyək də dəyərli dostlarımız plan hazırlayırıq. Hamımız müəyyən qədər yazmasaq da bunu beynimizdə, zehnimizdə yazırıq. İndi bunu hazırlayırıq, təsəvvürləyirik. Bəli, sabah falan işi görməliyəm mən, birisi gün başqa bir işi görməliyəm mən. Amma sadəcə olaraq biz bunları təsəvvür edirik. Onları həyata keçirmək üçün nəsə bir addım atmaq istəmirik. Çoxları belədir, təəssüflər olsun. Olsa, dostlar, proqramımız olsa bizim vaxtlarımız da bizim, yəni, səmərəli keçər. İndi deyəndə ki, kitab oxu, deyir ki, vaxtım var mən kitab oxuyam. Halbuki biz bayaq qeyd etdik, ekspertlərimiz deyirlər ki, gündə çox yox, 20 dəqiqə sən kitaba vaxt ayır. 20 dəqiqə sən vaxt ayır ki, nəsə mütalə edəsən, nəsə öyrənəsən, 20 dəqiqə də sənin vaxtın yoxdur və sənin vaxtların hədərə gedir. Bəs plan yoxundur sənin. Plan bizim həftəmizin səmərəli keçməsi üçün əsas amillərdən biridir. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz saat 9.20, 9.57 dəqiqədir Tehranda, Bakıda 10.27 dəqiqədir. Biz davam edirik, əlbəttə verişimizin birinci hissəsi burada yavaş-yavaş sona çatır, yarım saat fasilə olacaqdır, xəbərlər gəlir, yarım saat müddətində xəbərlər informasiya proqramı təqdim olunacaqdır, ondan sonra yenə də biz sizin qulluğunuzda olacaq, dəyərli. Dostlarımız 7 gün verilişi ilə qeyd etdiyim mövzu haqqında bizə yazın siz də fikirlərinizi canlı yayımda birazdan sonra yenə biz qayıdacaq. 00989-110-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Amma qeyd etdiyim kimi birazdan sonra xəbər əməkdaşlarımız gələcəklər. Biz isə hələlik sizdən ayrılırıq. Yarım saatdan sonra yenə qayıdacaq. Bizimlə qalarsınız.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, qonşuluq siyasəti və sanksiyalarla mübarizə aparmaq İran üçün taktika deyil, strategiyadır. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib, qonşu ölkələrlə 20 illik əməkdaşlıq sənədi hazırlanır. Və Moskvada 3+3 formatında keçirilən ilk görüş sona çatdı. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran prezidenti qonşularla münasibətləri gücləndirməyin önəmini vurğulayıb. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi İranın xaricdə və qonşu ölkələrdəki səfir və nümayəndələrinin iştirakı ilə Tehranda keçirilən görüşdə deyib ki, qonşuluq siyasəti və sanksiyalarla mübarizə aparmaq və onları zərərsizləşdirmək üçün qonşularla əlaqələri gücləndirmək İran İslam Respublikası üçün taktika deyil, strategiyadır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında. Hörmətli dinləyicilərimiz, reportaj efirə hazır deyil. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən reportajı sizə çatdırmağa çalışacağıq. Davam edirik. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi yeni hökumətin xarici siyasətində qonşuluq məsələsinin prioritet təşkil etdiyini bildirib və deyib ki, bu siyasətdə dayanıqlı iqtisadi və ticarət əlaqələrinin qurulması önəmli rol oynayır. Səid Xətibzadə əlavə edib, bunlardan ən önəmlisi İranın tranzit imkanları, İran istehsalçılarının qonşu ölkələrin bazalarına çıxış imkanlarından istifadə edilməsi və sərhədyan ərazilərdə dayanıqlı infrastrukturun yaradılması. Xətibzadə qonşu ölkələrlə sərhəd, yəni bazaların yaradılmasının vacibliyini vurğulayaraq, prezident rəisinin qonşu ölkələrə səfərlərinin planlaşdırıldığını və tezliklə bəzi dövlətlərin başçılarının, o cümlədən Türkiyə prezidentinin Tehrana səfər edəcəyini bildirib və qeyd edib ki, biz qonşu ölkələrlə Xarici İşlər Nazirliyinin yeni proqramını yaradırıq. Qonşu ölkələrlə 20 illik müqavilələrin bağlanması üzrə yol xəritəsi hazırlanır. Rusiya ilə bu proses başa çatıb, Nazirlər Kabinetindən danışıqların aparılması üçün lazımi lisenziya alınacaq. Çinlə hazırladığımız 25 illik yol xəritəsini əsas qonşu ölkələrlə də edə bilərik. Xarici İşlər Nazirliyi bu münasibətlərin tənzimlənməsində və asanlaşdırılmasında bir sıra addımlar atacaq. Bu mövzuda birbaşa məsuliyyət daşıyan digər aidiyyatı orqanlar da bizimlə əməkdaşlıq etməlidir, deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi bildirib. Hörmətli dinləyicilərimiz, İran prezidenti qonşularla münasibətlərin gücləndirilməsini vurğulayıb, mövzu ilə bağlı reportajımız var, dinləyək.
Qonşuluq siyasəti və sanksiyalarla mübarizə aparmaq və onları zərərləşdirmək üçün qonşularla əlaqə İran İslam Respublikası üçün bir taktika deyil, strategiyadır. Prezident Seyid İbrahim Reisi bu sözləri İranın xaricdəki və qonşu ölkələrdəki səfir və nümayəndələrinin iştirakı ilə Tehranda keçirilən görüşdə deyib. O əlavə edib, İranın mövcud imkanlarını nəzərdə alaraq qonşularla mübadilələri genişləndirmək mümkündür və bu məsələdə Xarici İşlər Nazirliyinin rolu çox mühümdür. İran İslam Respublikası Prezidenti sanksiyaları zərərləşdirmək və aradan qaldırmaq üçün İslam Respublikasının iki strategiyasına toxunaraq deyib, bəziləri İran İslam Respublikasının danışıqlar aparmaq istəmədiyini, bəziləri isə İranın danışıqlarda ciddi olmadığını və ya heç bir planın olmadığını iddia edirdi. Lakin İslam Respublikası danışıqlarda ləyaqətlə iştirak etdi və təklif olunan mətni təqdim etməklə danışıqlarda ciddi olduğunu göstərdi. İranın icra hakimiyyətinin başçı vurğulayıb, əgər qarşı tərəf İrana qarşı zalımcasına sanksiyaları aradan qaldırmaqda qərarlı olarsa, yaxşı razılaşma əldə olunacaq və biz mütləq yaxşı razılaşmanın ardıncayıq. İran İslam Respublikası Prezidenti çıxışının digər bir hissəsində bəzi region ölkələrinin siyonist rejimlə münasibətləri normallaşdırmağa çalışdığını tənqid edərək deyib, bu normallaşdırma nə bu ölkənin, nə də siyonist rejimin təhlükəsizliyini təmin etmir. İranın icra hakimiyyətinin başçısı əlavə edib, bəzi ölkələr siyonistlərlə münasibətlərini normallaşdırmağa və İsraili region ölkələrinin sərhədlərinə yaxınlaşdırmağa çalışırlar, lakin bu hərəkət onlara fayda verməyəcək. Rəisi İran İslam Respublikasını region ölkələrin xeyrxahı adlandırıb və deyib, İslam Respublikası ilə əlaqələr və müxtəlif sahələrdə İranla qarşılıqlı əməkdaşlıq regionda təhlükəsizliyə və sülhün yayılmasına töhvə verə bilər. İran İslam Respublikası Prezidenti həmçinin Əfqanistanın problemini əcnəbilərin bu ölkədə varlığından qaynaqlandığını bildirib və deyib, Əfqanistan NATO və ABŞ-ın gəlişindən sonra xoş gün görməyib və Amerikalıların varlığının nəticəsi narkotik bəlasını ənənəvidən sənayi formatına çevrilməsidir.
Davam edirik. Moskvada 3+3 formatında keçirilən ilk görüş başa çatıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf-Xələfov ötən gün Moskvada Azərbaycan, İran, Türkiyə, Rusiya və Ermənistanın iştirakı ilə 3+3 formatında keçirilən görüşün nəticələrini şərh edib dinləyək.
Dünən Moskvada Azərbaycan, İran, Türkiyə, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə 3+3 formatında regional platformanın ilk iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanı təmsil edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov media nümayəndələrinin açıqlamasında bildirib ki, iclasda regionda etimadın artırılması, iqtisadiyyat və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, yenidən qurulması və genişləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafına yönəlik fikir mübadiləsi aparılıb.
Format təbii ki 3+3 adından da göründüyü kimi Gürcüstanı dəvət edir, amma təəssüf ki Gürcüstan bugünkü görüşə qoşulmadı. Amma bütün ölkələr Gürcüstanın bu formata qoşulmasına arzulayırlar və Gürcüstan üçün bu format açıqdır. Eyni zamanda bu bugünkü görüş təsis görüşü oldu. Əsasən bu görüşün mexanizmin mütəmadi və ardıcıl olaraq çalışması, fəaliyyət göstərməsi barədə fikir birliyi var. Belə bir qərar da qəbul olundu. Bu mexanizm çərçivəsində eyni zamanda regionda etimadın artırılması, iqtisadi məsələlərin müzakirəsi, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinin müzakirə olunması, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması, yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi məsələləri bu formatda, bu çərçivədə müzakirə mövzusu olaraq qəbul olunmuşdur və növbəti görüşlərdə o konkret məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda bu elə bir qapalı format deyil. Burada region, ümumi region məsələləri, regiondakı inkişafa xidmət eləyə bilən digər təşəbbüslər və layihələr də müzakirə oluna bilər. Ehtiyacdan asılı olaraq bu müzakirələr mexanizmi çərçivəsində Xarici İşlər Nazirliklərinin əlaqələndirilməsi və yönətməsi çərçivəsində digər İqtisadiyyat və Nəqliyyat Nazirliklərinin nümayəndələri, ehtiyac olarsa digər əlaqədar sahəvi qurumların nümayəndələri də iştirak edə bilərlər, cəlb oluna bilərlər. Ümumiyyətcə, bu daimi fəaliyyət göstərən və region məsələlərindən yaxından məşğul olan fikir mübadiləsi, müzakirələr və məsələlərin razılaşdırılmasının məşğul olan bir mexanizmi kimi nəzərdə tutulub. Ola bilsin ki, inkişafdan asılı olaraq, məsələlərin inkişafından asılı olaraq nazirlər və liderlər səviyyəsində də görüşlər, təşəbbüslər ola bilər.
Qeyd edək ki, növbəti görüşün keçirilməsi diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Və Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1117 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1581 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 15 nəfər vəfat edib. İndiyədəki ölkədə ümumilikdə 603254 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 8070 nəfər vəfat edib, 20569 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfri iki ölkənin əməkdaşlığı ilə İran-Azərbaycan sərhədlərində təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksək olduğunu bildirib. Seyid Abbas Musevi deyib ki, iki ölkə sərhəd qüvvələrinin əməkdaşlığı nəticəsində İran-Azərbaycan sərhəddində təhlükəsizlik bərqərardır. İki ölkənin sərhədi qüvvələr bir-birləri ilə əlaqə yaradır. Qanunsuzluğa yol verildiyi təqdirdə problem birlikdə həll edilir. Azərbaycan Respublikasının əraziləri işğaldan azad edildi. Dən sonra iki ölkə sərhədi təqribən 132 kilometr artıb. Buna görə də iki ölkə sərhədçilərinin təhlükəsizliyi sülh, dostluq və əməkdaşlıq çərçivəsində gücləndirməyə maraqlıdırlar. İran Azərbaycanla sərhəd memorandumu imzalayıb. İki ölkə rəsmiləri arasında təşkil edilən iclaslarda sərhəd əlaqələrini gücləndirmək üçün yeni proqramlar irəli sürüləcək deyə İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bildirib. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfri isə iki ölkə vətəndaşlarının gediş-gəlişlərini asanlaşdırmaq məqsədi ilə toplantılar təşkil ediləcəyini bildirib. Əli Əlizadə deyib ki, Azərbaycan-İran arasında nəzərdə tutulan iclaslarda Astara çay üzərində piyada və avtomobil körpüsü yaradılması barədə müzakirələr aparılacaq. İlkin anlaşmaya əsasən yaxın gələcəkdə bu körpünün inşa proyektinə start veriləcək. Körpünün inşası hər iki tərəfdən avtomobillərin rahat hərəkətinə imkan yaradacaq. Əlizadə Azərbaycan-İran prezidentlərin Aşqabadda görüşünə işarə edərək hər iki tərəfin əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini vurğuladıqlarını bildirib və əlavə edib, Azərbaycan-İran birgə komissiya sədrlərinin görüşü də iki ölkənin əlaqələrin inkişafında maraqlı olduqlarını nümayiş etdirir. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 10, Təbriz və Ərdəbildə 2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 9, Biləsuvarda 7, Astarada isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 4, Lənkəranda 10, Naxçıvanda 0, Şuşada isə havanın temperaturunun 4 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar ertəsi günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il, dekabr ayının 12-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Azər ayının 21-i və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Rəbiül əvvəl ayının 7-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:34, axşam azanı isə saat 17:30 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Rus general Rüstəm Muradov Azərbaycana qarşı danışmışdır. Rusiyalı generalın dedikləri qəzəf və etirazlar doğurdu Azərbaycan Respublikasında. Ümumi qənaət budur ki, Muradov yuxarıların sözünü deyir. Deputat deyir ki, bu onun şəxsi fikirləri deyil. Politoloq, bəzi hallarda Rusiya rəhbərinin deyə bilmədiklərinin Rüstəm Muradovun dili ilə deyildiyini də bilməliyik. Təfərrüat yazılır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir düşmüş Azərbaycanın bütün hərbiçiləri Rusiya sülh məramlılarının köməyi ilə geri qaytarılıb. Hazırda əsir düşən erməni əskərlərin qaytarılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə TASA Cənub Hərbi Dairəsinin komanda müavini Rusiya sülh məramlı kontingentinin sabiq komandanı General Rüstəm Muradov deyib. Artıq yaxşı müsbət anlaşma var, hesab edirəm ki, bu problem tam bağlanmalıdır və Rusiya sülh məramlıları bu işi sona çatdıracaqlar, Muradov arxayıncasına bildiribdir. Yerim Sabah sayt yazır, Muradov elə əminliklə bu problem bağlanmalıdır deyir, sanki ermənilər Azərbaycana qanuni əsaslarla gəzməyə gəlmişdilər. Burada haqsız yerə saxlanılıblar. Ortada ciddi faktlar, məhkəmə sübutları, şahid ifadələri və etiraflar var. Erməni hərbiçiləri özləri də bildiriblər ki, 2020-ci ilin dekabrında silahlı halda elə sülh məramlıların yanından keçərək Azərbaycan ərazilərinə soxulublar. Onların əsas məqsədi diversiya təxribat əməlləri törətmək olubdur. Bütün bunları bildiyi halda Rüstəm Muradovun onları azadlığa buraxdırmaq üçün dəridən qabıqdan çıxması əcaibdir. Sanki nə beynəlxalq qanunlar var, nə də Azərbaycan qanunları. General Muradov bu mövqeyi ilə əslində, öz ölkəsinin, rəhbərliyinin də iradəsinə zidd davranış sərgiləyir. Belə ki, hətta sonuncu sosi görüşündə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da əsirlər mövzusunu çox qabartmadı. Eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin mövqeyinə bələd olan Rusiya lideri Putin də bu məsələdən bəhs etmədi. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, Azərbaycanda Rüstəm Muradovun dediklərinə itiraz edirlər və deyirlər ki, o Azərbaycan qanunlarına hörmətsizlik edir. Az öncə Yeri Müsavat saytının yazısının müəyyən hissəsini çatdırdıq sizə. Azərbaycanda ekspertlər və politoloqlar da məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bölüşüblər. Deputat Ceyhun Məmmədov hesab edir ki, Muradov saxta mina xəritələrinə görə məsuliyyət daşıdığını unutmamalıdır. Ermənilərin bu hərəkəti Paşinyanın vasitəçilik missiyasına da hörmətsizlikdir. Münasibətlər qarşılıqlı olmalıdır. Muradov Ermənistana təzyiq etməlidir ki, saxta mina xəritələrinə son qoysun. Deputat Ceyhun Məmmədov belə deyir, amma izah eləmir ki, niyə bəs yenidən Ermənistandan mina xəritələri alır Azərbaycan? Bu, humanistliyə görədir, yoxsa mina xəritələrinə görədir? Əgər mina xəritələri saxtadırsa, bəs niyə son günlər ərzində yeni bir mina xəritələri ermənilərdən aldılar və 10 erməni hərbiçini geri qaytardılar. Bu məsələyə aydınlıq gətirmir, hörmətli deputat. Başqa bir deputat Milli Məclisin Təhlükəsizlik, Müdafiə və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin üzvi Arzu Nağiyev deyib ki, Cənub Hərbi Dairəsinin komanda müavini General Rüstəm Muradov başqa cür danışa da bilməz. Çünki bu, onun şəxsi fikirləri deyil. Təmsil etdiyi generalitetin, hətta deyərdim, dövlətinin mövqeyidir. Eyni zamanda birbaşa olmasa da, Ermənistanda yerləşən 102 saylı bazanında rəhbəri kimi öz mövqeyini bildirir. Təbii ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədr dövlətinin nümayəndəsi mütləq şəkildə öz verdiyi hər bir açıqlamada daha diplomatik tərzdə danışmalı və mövqe bildirməlidir. Sözsüz ki, beynəlxalq səviyyədə də əsir və girovlarla bağlı saxta iddialardan da xəbəri olan General Muradov hər kəsi öz adı ilə adlandırmalıdır. Yəqin ki, əsir və təxribat terror üçün qanunsuz olaraq sərhəddimizi keçən diversantın və ya terror qrupunun da fərqinə varmalıdır. Ancaq Arzu Nağıyev bir məqamı da unutmamağı vacib sayır. O deyir ki, əsas məsələ odur ki, bu şəxslərlə bağlı son qərar Azərbaycan dövləti tərəfindən verilir. Əgər cənab Muradov və digər qurumların nümayəndələri regionda və təbii ki, iki dövlət arasında sülhün bərqərar olunmasını, gələcəkdə qlobal təhlükəsizliyə keçməsini istəmirsə, mina xəritələrindən də ciddi addımlar atmalıdır və bunu hansısa siyasi alverə çevirməməlidir. Çünki Azərbaycan dövlətinin əsas məqsədlərindən biri böyük qayıdışı başa çatdırmaq və bunu təmin etməli olan bütün qurumlarla ciddi anlaşmaya getməkdir. Vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Qafar çaxmaqlı iddia olunan İravan Türk Cumhuriyyətinin başqanı açıqlama vermişdir və o da deyir ki, 44 günlük müharibədə ağır məqlubiyyətə uğrayan Ermənistan Azərbaycana qarşı təxribatlarını əsir və girovlarla bağlı davam etdirir. Qafar çaxmaqlı iddia edir ki, dəfələrlə qeyd edilib fəslində bütün dünya da bunu belə bilir ki, Azərbaycanda mühakimə olunan ermənilər əsir deyil. Onlar atəşkəsdən sonra torpaqlarımıza soxulub, diversiya hərəkətləri edən terrorçu qrupun üzvləridir və Ermənistanda da bunu belə qəbul edirlər. Atəşkəsdən sonra açıq şəkildə müharibənin davam etdirilməsini istəyən Qarabağa dəstə-dəstə silahlı qruplar göndərilməsi videoları da yayılıbdır. Çaxmaqlı Muradovun səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı belə deyib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin keçmiş rəhbəri Rüstəm Muradov, bu işdən uzaqlaşdırılmadığını artıq bilirik. Onun Putinin tapşırıqlarını yerinə yetirməsinin dəfələrlə şahid olmuş. Bəzi hallarda Rusiya rəhbərinin deyə bilmədiklərinin Rüstəm Muradovun dili ilə deyildiyini də bilməliyik. Onun verdiyi bəyanat və açıqlamaları Rusiya dövlətinin mövqeyi kimi qəbul etməliyik. Müharibədən sonra əlbəttə hamının hamıya prinsipi ilə əsir və girovların dəyişdirilməsi həyata keçirildi. Amma müharibədən sonrakı aylarda erməni diversiya qruplarının Azərbaycan ərazisində terrorçuluq faktlarından olmasını hamdan yaxşı bilir Muradov. Müharibə bitəndən sonra onların zərərsizləşdirilməsinin və tutulmasının artıq ayrı adı var və Azərbaycan onları qanunlarının tələblərinə uyğun mühakimə edir. Ermənilər Azərbaycanı bu məsələdə beynəlxalq səviyyədə məhkum etmək istədilər. Heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Amma Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri politoloq Zaur Məmmədovun fikrincə, üç tərəfli bəyanat və ondan sonra üç tərəf arasındakı danışıqlara uyğun olaraq bölgədə baş verənlərlə bağlı bəyanatlar Rusiyada yalnız müvafiq şəxslər tərəfindən verilə bilər. Muradovun publika qarşısında çıxış eləyərək Azərbaycanın nə etməli olduğunu bildirməsi absurddur. O nə Putin, nə Lavrov, nə də Şoyqudur. Həmin ermənilər isə əsir deyillər. Əsirlər müharibə zamanı olur. Mən əminəm ki, əsir anlayışını o çox gözəl bilir. Sonda bir məqamı da vurğulayaq, Muradovun Bakıdan apardığı erməni hərbçilərin bir neçəsi barədə artıq cinayət işi başlanıb və onlar həbs ediliblər. Hətta Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan noyabr ayının 16-sında Azərbaycan ordusuna əsir düşənləri fərarı adlandırıb. Bəlkə Muradov indi əl qolunu çırmayıb, İrəvan həbsxanasında olan hərbçilərin azadlığı üçün çalışsın. Bəli, Rus generalı Rüstəm Muradovun dedikləri Azərbaycanda etirazla qarşılanır və deyirlər ki, o artıq Azərbaycana hörmətsizlik eləyir. Əslində, onun atdığı addımlar, yəni əsirlərin mübadilə edilməsi xəritələri qarşısında Azərbaycanda ictimaiyyət tərəfindən etirazla qarşılanır. Hər halda Azərbaycanda deyirlər ki, onlar əsir deyil, onlar təxribatçıdır. İndi təxribatçıdırsa, məhz niyə onları Azərbaycan dövləti Rüstəm Muradova və Ermənistan dövlətinə təhvil verir? Təxribatçını təyyarəyə mindirib göndərməzlər İrəvana. Deyirlər ki, xəritələr qarşısında bu baş verir. Ondan sonra məlumat gəlir ki, xəritələrdə saxtaymış. Bəs xəritələr saxtaymış. Niyə yenidən həmin xəritələr saxta xəritələr qarşısında erməniləri İrəvana göndərirlər? Hər halda belə bir mürəkkəb durum var və ziddiyyətli açıqlamalar gəlir. Deputatlardan və dövlət rəsmilərindən eyni zamanda politoloqlardan. İstəkli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə biz sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz
Orta dalgaları
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Dostlar, necə ki söz vermişdik, arada xəbərlərə bir vaxt ayırdıq. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə oldular. Gündəmin ən əhəmiyyətli xəbərlərinin bir neçəsinə nəzər saldılar. Ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə təqdim olundu. Yenə də vaxt gəlir çatır 7 gün verilişinə. Bu verilişin ikinci hissəsi sizinlə olacaq canlı yayımda.
Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Görsən Allahın adı ilə bir daha da hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız. Hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. 7 gün verilişin ikinci hissəsində hər birinizi xoş gördük. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, 7 gün verilişidir Aran Radiosundan canlı yayımda. Biz sizin qulluğunuzdayıq. Saat 9:30 dəqiqədən canlı yayımda sizinlə iş başı vaxtı ilə arada fasilə oldu. Əməkdaşlarımız xəbərlər çatdırdılar diqqətinizə və yenə də biz sizin qulluğunuzda olacaq. Bundan sonra 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq, dəyərli dostlarımız. Maraqlı bölümlərimiz qalır, onları sizə səsləndirəcək. İnşallah arzu edirəm ki, gözəl və yaxşı həftə sonu ola hər biriniz üçün. Dəyərli dostlarımız və verilişin bu dəqiqələrinə qədər bizimlə olduğunuza görə hər birinizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Dostlar, arzu edirəm ki, həftələr, günləriniz, belə deyək də, həftələrimiz, günümüz yaxşı olsa, həftəmiz də yaxşı olacaq əlbəttə ki, səmərəli ola hər zaman, yaxşı ola, biz çalışaq ki, işlərimizi görə bilək, vaxtı-vaxtında, səmərəli şəkildə, uğurlu olsun işlərimizi, inşallah. Bir sıra işlər var ki, heç bizim çox da vaxtımızı almır, onlara mən bayaq, işarə etdim verişimizin birinci hissəsində ki, bu bizim vaxtımızı, bu bizim günlərimizi, həftəmizi daha səmərəli eləyə bilər. Bəzən görürsən ki, bəli o qədər işlə məşğul olurlar. Yəni, işin də öz yeri var da. Biz öz sağlamlığımıza da fikir verməliyik. Bəzən, yəni, məşğul olurlar, məşğuliyyətlər daha çox olur. Çəki artır, ümumiyyətlə, dövlət işçiləri və yaxud başqa orqanlarda işləyənlər və məhsələrdə çalışanlar görürsən ki, onların çəkiləri artır. Yəni, o qədər işlə məşğul olurlar. Yaxud elə başqa işlərdə, fabrikalarda hətta işləyəndə, hətta görürsən ki, çəkiləri artmasa da başqa sahələrdə problemləri olur, əsəb pozuntuları olur, görürsən ki, depressiyaya uğrayırlar. Və biz bunlara diqqət yetirmirik bəzən. Yəni, bilmirik ki, bəli, çəkimiz bizim artır, idman etməliyik. Biz çoxdan kitab oxumamışıq, kitab oxumalıyıq biz. Niyə bizdə yavaş-yavaş görsən ki, halımız yaxşı olmur, kefimiz kök olmur. Hər şey öz qaydasındadır, işləyirik, pulumuz var, gəlirimiz var.
nəsə çatışmazlıq yoxdur, amma niyə bizim halımız xoş deyil? Yəni, göstərir ki, bizim həyatımızda, həyat tərzimizdə nəsə nöqsanlar var. Bax, biz onlara diqqət yetirməliyik ki, çatışmayan cəhətlər nədir, nədədir? Deyirlər ki, halınızın yaxşı olması üçün, keyfinizin kök olması üçün, əsəblərinizin pozulmaması üçün çalışın ki, xəbərlərdən uzaq durasınız. Amma mən deyərdim ki, xeyr, o xəbərlərdən uzaq durmaq lazımdır ki, acı xəbərlər də bizim əsəblərimizə, bizim əhval-ruhiyyəmizə mənfi təsir buraxır. Biz çalışmalıyıq ki, yaxşı şeyləri öyrənək, yaxşı xəbərləri eşidək, inkişaflarla bağlı xəbərləri dinləyək, eşidək. Elə ona görə istərdim ki, həftə boyu nələr baş veribdi, inkişaflarla bağlı, yeni tapıntılarla bağlı məlumat əldə etmək istərdik biz. Ona görə zəhmət vermişik hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəriyə ki, birazdan sonra əlbəttə, indi yox, birazdan sonra bizə qoşulacaqlar və öz bölümlərini təqdim eləyəcəklər. Görək ki, yeni inkişaflar haqqında nələr bizə söyləyir. Buyursunlar. Yeni inkişaflar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Sağ olun ki, bu hissədə mənimləsiz. Bu günlərdə baxacağıq İranda istehsal olunan peyvəndlərə və bu sahədə olan məlumatlardan, xəbərlərdən sizinlə danışacağım. Hörmətli dinləyicilərimiz, pasfor peyvəndi xəstəxanaya yerləşdirmənin və ağır koronavirus infeksiyasının 96,5%-nin qarşısını alır. İran Pasfor İnstitutunun rəhbəri deyib, Pastokovik peyvəndinin 3-cü mərhələsinin klinik sınaqların yekun hesabatı göstərir ki, bu peyvəndi alan insanların 96,5%-də xəstəxanaya yerləşdirmə və ağır xəstəliyin qarşısının alınmağı üçün lazımi immunitet formalaşır və bu da çox yaxşı nəticədir. Bikləri deyibdir ki, Pastokovik klinik sınaqlarının 3-cü mərhələsinin yekun nəticələri də peyvəndin insanların 100%-də koronavirusu zərərləşdirən antikor istehsal edə biləcəyini göstərir ki, bu da ölkə üçün böyük şərəfdir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu günləri bu hissədə biz çalışdıq ki, İranda istehsal olunan COVID üçün götürülən peyvəndlərdən danışaq ki, İranımızda cənab-cənab istehsal olunubdur. Biri elə bu Pasteur İnstitutunun istehsalı olunan peyvəndidir ki, deyilir əylən 96.5% bu koronavirusun qarşısına durur.
Amma
çox gözəl bir xəbər də mən eşitdim və bu günləri oxuyurdum. Bərəkət peyvəndi də 12-dən 18 yaş arasında olan uşaqlar üçün və yeniyetmələr üçün də tədqiqat işləri aparılır və bunun ilkin mərhələsi aparılır və istəyirlər ki, bu sırada olan insanlar üçün də Coviran bərəkət peyvəndini yarada bilsinlər və deyirlər ki, buracaqda bu ilkin mərhələsində bəli. Uğurlar ələ gəlibdir.
Dünyada deyirlər ki, bəli, İran ikinci ölkədir ki, bəli. Uşaqlar üçün peyvənd hazırlayır.
16 milyon doza vaksin biz İranda özümüz istehsal etmişik. Böyük bir rəqəmdir.
Bəli, bəli. Elə bərəkətdir. Bəli. Sizin qeyd etdiniz.
Pastor.
Pastordur, razıdır.
Razıdır. Və nura da gəlir, yavaş-yavaş özünü yetirir.
Kubayla da demək əməkdaşlıq edir. Soberana yaxud.
Bəli. Bəli. Koyran bərək.
Bəli. O da hazırlanır. Çox gözəldir. Və çox sevindirici xəbərdir.
Həqiqətən
amma, cənab Azər, sizin bu omikron haqqında məlumatınız varmı ki?
Omikron haqqında cənab canlı da söhbəti
gəlir. Yəni peyvəndlərin təsiri varmı onlara?
Peyvəndlərin təsirində deyirlər ki, elə bu bərəkət peyvəndinin təsirini göstəribdir. Bunu da istəyirdim elə mən deyəm. Omikrona da bizim işarəmiz olar. Hətta demirlər ki, Çində istisal olunan vaksinlərlə bərabər ki, gəliblər Coviran bərəkəti tutubdular. Görürlər ki, ona nisbətən zərərləri azdır. Yəni Coviran bərəkət həm daha çox təsiri vardır və onun kənarında zərərli təsirlər də göstərməyibdir və başqa vaksinlərlə müqayisədə zərəri daha azdır. Bu da demirlər ki, Coviran bərəkət vaksin üçün böyük bir uğurdur ki, bunu da yaymışdılar. Amma omikron xəstəliyi haqqında da cənab Cahandidə bunu ötən günlərdə də biz hətta verilişlərimizdə də səsləndirdik. Hətta xəbər
Bəli.
Qrupundan da əməkdaşlarım bunu yayınlatdılar ki, onlar ki, delta iştamına demiyorlar ki,
yoluxublar,
onlar daha təhlükədədirlər. Onlar ki, ötən dövrlərdə, xüsusilə delta dövründə COVID-19-a ilişmişdilər, onlar daha artıq gözətləməlidirlər, daha artıq özlərindən müğayət olmalılar. Niyə ki, omikron nəticələri, tədqiqat nəticələri bunu göstərib ki, onların üzərində daha zərərli təsirlərini göstərə biləcək.
Həssasdır da demək ki, onlar üçün yoluxublar. Yenidən yoluxma ehtimalı var.
Bu günlərdə görürük ki,
yüngüldür deyəsən, ha?
Hətta əlamətləri... ki, vaksinlərin aşılanmasına görə əlamətləri vardır. Öldürücü demək olar ki, bunun zərərləri daha azdır. Ötən
ölümü kimi azdır.
Ölümü kimi azdır, amma demək olar ki, yoluxdurur və insanı zədəyə və təhlükəyə sala bilir.
Bəli, uşaqlar da
risk mərhələsindədirlər. Uşaqlara deyirlər ki, hətta bir xəbər oxuyurdum ki, sizin üçün ən yaxın mövzulardan biri omikron ola bilər ki, uşaqlarınıza da yoluxdura bilər və gələlir ki, valideynlər bu günlər daha artıq müğayət olsunlar. Yadında olsa, cənab Cahandidə, virusun ilkin aylarında deyirlər ki, uşaqlarda o qədər də tutmur. Daha bu qabağa getdikcə tədqiqat olunduqca
onlar da
ki, uşaqlar da yoluxur. Yəni, omikron uşaqları daha təhlükəyə salır ki, inşallah buna da valideynlər
qoruyaq inşallah.
Riayət edəcəklər.
Diqqətli olsunlar əziz valideynlərimiz.
Sağ
Təşəkkürlər.
Sağ
sizə cənab Əzəri. Bəli, təşəkkürlərimizi bildirir əməkdaşımıza, cənab Əzəriyə və bu korona məsələsi ki, günü-gündən də yeni-yeni variantlar gəlir, diqqətli olmaq lazımdır omikron haqqında. Deyirlər ki, simptomlar yüngüldür, amma yoluxdurucu bir xəstəlikdir və uşaqlar da tutur, diqqətli olmaq lazımdır. Amma dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, biz gedirik, burada əslində heç yana getmirik, bir mahnı təqdim etməyə gedirik. Gözəl mahnı eşidək. Mən mahnını efirə vermədən öncə istərdim ki, nömrəmizi qeyd edeyim. 00989 110 0-800-893-8718 bizim nömrəmizdir, əlaqə köpümüzdür. Getdik mahnını dinləməyə.
Şəkərim sənsən, mənə naz etmə gəl ay sevgilim. İsmətim dərmişəm, inan mənimsən Mənə naz etmə gəl, ay sevgilim Güzəlim sənsən, şəkərim sənsən Mənə naz etmə gəl, ay sevgilim İsmətim dərmişəm, inan mənimsən Mənə naz etmə gəl, ay sevgilim Güzəlim sənsən Şəkərim sənsən, mənə naz etmə gəl, ay sevgilim, qismətimdənsən, inan mənimsən, mənə